Katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kunafanyika maonyesho yaliyopatiwa jina Simulizi za Manusura na Kumbukizi, wito wa kuchukua hatua kuzuia mauaji ya kimbari. Katika maonyesho haya, vifaa mbalimbali vinavyohusiana na mauaji ya kimbari madhalani ya Rwanda au kule Bosnia Herzegovina na Srebrenica vinaonyeshwa, yakiwemo mavazi ya wale waliokumbwa na mauaji hayo. Mauaji ya kimbari nchini Rwanda yalifanyika kwa siku 100 kuanzia Aprili 7 hadi Julai 15 mwaka 1994. Hadi leo hii manusura na wale waliopoteza ndugu na jamaa zao bado machungu yako moyoni mwao na wanatumia maonyesho haya kupata sauti. Hicho ndio msingi wa makala hii kama ilivyoandaliwa na kusumuliwa na Assumpta Massoi.
Sauti hii ya Immaculée Songa Mukantaganira, manusura wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda, akihojiwa na idhaa ya Umoja Mataifa jijini New York Marekani, akisema nguo hizo zinanipatia taswira ya mwisho ya binti zangu, jinsi maisha yao yalivyofupishwa, jinsi walikuwa watoto na malaika. Mukantaganira amezungumza na Umoja Mataifa kando na maonyesho yanayofanyika kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York, yakipatiwa jina Simulizi za Kuishi na Kukumbuka, wito wa kuchukua hatua kuzuia mauaji halaiki. Maonyesho haya yamebeba kumbukizi za manusura wa uhalifu, mauaji ya Holocausti, halaiki na ukatili unaohusiana nao nchini Cambodia, mauaji ya kimbari nchini Rwanda mwaka 1994 dhidi ya Watutsi, mauaji ya kimbari ya mwaka 1995 huko Srebrenica, Bosnia na Herzegovina. Manusura wa Mukantaganira wanaonyesha vitu mbalimbali hapa vya kwao au vya jamaa zao na kuelezea vina maana gani kwao hivi sasa. Mathalani kwenye maonyesho hapa ni gauni la binti yake Raisa Omotoni, wakati huo wakiwa na umri wa miaka 3. Hali kadhalika gauni na fulana ya binti yake mwingine Clarice Wonkunda, ambaye wakati huo alikuwa na umri wa miaka 5. Pia kuna kitabu cha picha za familia yao Mukantaganira. Nguo hizi ni muhimu sana kwangu, halikadhalika vifaa vingine vilivyoko kwenye maonyesho haya, anasema Bibi Mukantaganira, akiongeza kuwa kwa sababu vinatukumbusha maisha ya wale ambao hawako tena hapa, na kwa kuwa hawako tena hapa duniani, sisi ndo tunapaswa kusimulia historia zao na kwa vipi maisha yao yalichukuliwa.
Ils ont été enlevés leur vie.
Anaendelea kusema kuwa unaona madoa ya damu kwenye hizi nguo ijapokuwa zimefuliwa. Hivyo hebu fikiria vifo vyao vilikuwa vipi. Hii ni mbaya sana kwa jamii.
C'est très grave pour notre société.
Katika mauaji hayo ya kimbari, Bibi Mukantaganira alipoteza mume wake, binti zake wawili na jamaa na marafiki wengi. Na katika mahojiano haya ametuma ujumbe kwa binti zake akisema katu hajawasahau, na zaidi ya yote, mimi ni mama ambaye sijafa, mwanamke ambaye ninalia mno. Ninajiambia lazima kuna sababu Mungu aliniokoa na kunipatia nguvu ya kuzungumza juu yao badala ya kuacha wasahaulike. Alipoulizwa umuhimu wa maonyesho hayo, manusura huyo wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda anasema taarifa haziongopi. Kwa hiyo watu wakiona vithibitisho, wakiona nguo za watoto wangu, hakuna kitu cha uongo. Watu wanasema watoto waliuawa, na hapa wakija kweli wanaona ni kweli. Na zaidi ya yote amesisitiza kuwa mara kwa mara watu husikia takwimu za mamilioni ya watu waliuawa, mfano Watutsi nchini Rwanda waliuawa, lakini mtu mmoja mmoja anasahaulika. Kwa hiyo maonyesho haya yako ili tusisahau simulizi ya kila mtu, na kwa ujumla sasa inaitwa mauaji ya kimbari Rwanda. Hii inazungumza kwa sauti kubwa. Wakati huo ambapo baadhi ya watu wanahaha kukanusha uwepo kwa mauaji ya kimbari, Bibi Mukantaganira ana ujumbe, anasema serikali, watu wenye ushawishi pamoja na Umoja wa Mataifa wana wajibu wa kuzuia mauaji ya kimbari. Kwa upande wetu tunatimiza wajibu wetu, mfano tunaandaa siku za kumbukizi na kuelimisha umma juu ya kile kinachoweza kutokea iwapo hawatakuwa makini, kwa sababu mauaji ya kimbari yanaweza kuzuilika.
Parce que le génocide, ça se prévient.